Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Όσιος Σάββας και τα ζώα. Ο μεγάλος ασκητής της ερήμου, Όσιος Σάββας ο Υγειασμένος, γεννήθηκε στο χωριό μου Ταλάσκη της Καπαδοκίας από γονείς Ευσεβείς και Ξακουστούς, τον Ιωάννη και την Σοφία. Εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία 8 μόλις χρόνων και φόρησε το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 40 χρόνων εγκαταστάθηκε σε απόκριμνη και άβατη σπηλιά και άφησε την λιτή διατροφή του στο έλεος του Θεού που ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Στην σπηλιά αυτή έμεινε 5 χρόνια, η δε φήμη του απλωνόταν καθημερινά σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Έτσι, πολλοί ενάρετοι μοναχοί συμπλήρωναν καθημερινά την συνοδεία του. Όσιος Σάββας, όταν διαπίστωσε ότι η σπηλιά ήταν αδύνατο πια να τους χωρέσει όλους, αναγκάστηκε να χτίσει λίγο πιο κάτω από τη σπηλιά μια ευρύχωρη λαύρα. Άπειρα είναι τα θαυματά του που αφορούν σε ανθρώπινες υπάρξεις αλλά και σε ζώα. Γι' αυτό άνθρωποι και ζώα τον αγαπούσαν, τον σέβονταν και του έκαναν υπακοή. Μια νύχτα, ενώ Όσιος βρισκόταν στη σπηλιά του και προσευχόταν στον Κύριο να του στείλει νερό, η πιο κοντινή πηγή από όπου προμηθευόταν νερό απήχε 3 χιλιόμετρα, άκουσε χτύπους και λακτίσματα. Κοίταξε έξω και είδε ένα γαϊδουράκι να σκάβει με τα πόδια του τη γη. Σε λίγο από τον μικρό λάκο ξεπήδησε πεντακάθαρο νερό, από το οποίο ήπιε το γαϊδουράκι, έσβησε τη δίψα του και εξαφανίστηκε. Την άλλη ημέρα κατέβηκε ο Όσιος από τη σπηλιά του, έσκαψε με το σκαλιστήρι του λίγο ακόμα στο ίδιο σημείο και βγήκε νερό πολύ. Από το νερό αυτό εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα όλοι οι πατέρες της Λαύρας. Κάποτε ο Όσιος πήγε να συναντήσει έναν μαθητή του, τον Αγάπιο, ο οποίος ασκήτευε σε μικρή απόσταση από τον ίδιο. Τον βρήκε να κοιμάται, ενώ από επάνω του βρισκόταν ένα μεγάλο λιοντάρι έτοιμο να τον κατασπαράξει. Τότε ο Όσιος, χωρίς καθόλου να φοβηθεί, πλησίασε, έκανε το σημείο του σταυρού και διέταξε το λιοντάρι να απομακρυνθεί. Πραγματικά, το λιοντάρι οπισθοχώρησε, κατέβασε το κεφάλι, σαν να ντρεπόταν για αυτό που πήγαινε να κάνει και μετά τράπηκε σε φυγή. Κάποια άλλη φορά, ληστές επέδραμαν στο μοναστήρι, πιστεύοντας ότι θα έβρισκαν κάτι πολύτιμο για να κλέψουν. Έφυγαν όμως άπρακτοι, γιατί ούτε χρήματα, ούτε χρυσάφι βρήκαν όπως ήλπιζαν. Στο δρόμο τους συνάντησαν φοβερά λιοντάρια που ήταν έτοιμα να τους κατασπαράξουν. Οι ληστές, μη έχοντας τότε άλλη βοήθεια, επικαλέστηκαν το όνομα του μοναχού Σάββα. «Σας ορκίζουμε δια των ευχών του μοναχού Σάββα, μη μας βλάψετε». Μόλις άκουσαν το σεβάσμιο αυτό όνομα τα λιοντάρια, έκαναν μεταβολή και έφυγαν, χωρίς να βλάψουν κανέναν. Ο Όσιος Σάββας κοιμήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 533 μετά Χριστόν, σε ηλικία 94 χρόνων. Θαύματα εξακολουθεί να κάνει και μετά το θάνατό του, μέχρι και σήμερα. Κάποτε ένας αρακινός έμπορος μετέφερε σιτάρι στην νεκρά θάλασσα. Περνώντας από έναν μεγάλο γκρεμό κοντά στην λαύρα του οσίου, μία από τις καμήλες του καραβανιού γλίστρησε και έπεσε φορτωμένη από τον γκρεμό κάτω στον χήμαρο. Ο σαρακινός, βλέποντάς την να γκρεμίζεται, φώναξε. «Αβά Σάβα, οι ευχές σου να την βοηθήσουν». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και κοιτάζοντας προς τα κάτω, βλέπει έναν γέροντα ασπρογέννη να κάθεται επάνω στην καμήλα. Κατεβαίνει στον χήμαρο και βρίσκει την καμήλα του υγιή χωρίς την παραμικρή πληγή και φορτωμένη με το φορτίο της. Μόλις κατάλαβε το θαύμα ο σαρακινός, επισκέφθηκε την λαύρα και ευχαρίστησε θερμά τον Άγιο, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πολλές δωρεές. Ο κήπος του Αγίου και τα λιοντάρια. Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο από γονείς χριστιανούς. Γράμματα δεν έμαθε, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αποκτήσει την Έσω Σοφία, η οποία τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο ώστε η Εκκλησία μας να τον αποκαλεί καθηγητή της ερήμου. Ο Άγιος κοιμήθηκε σε βαθύ γύρας σε ηλικία 105 ετών. Το μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου βρισκόταν επάνω σε ένα βουνό, σε τόπο ωραίο αλλά τραχή, όπου υπήρχε και μια πηγή. Γύρω από την πηγή υπήρχαν μεγάλοι φοίνικες που έδιναν πολύ και γλυκύτατο καρπό και πρόσφεραν μια νότα δροσιάς μέσα στην έρημο. Δίπλα ακριβώς απλωνόταν και ο κήπος του μοναστηριού, όπου ο Μέγας Αντώνιος είχε τη συνήθεια να περνά πολλές ώρες της ημέρας αλλά και της νύχτας. Είχε φυτέψει αμπέλι, διάφορα οποροφόρα δέντρα και με τα ίδια του τα χέρια είχε χτίσει και μια στέρνα για να ποτίζει τον κήπο. Όλα αυτά τα φρόντιζε καθημερινά με πολύ κόπο και αγάπη. Τον πρώτο καιρό όμως ένα κοπάδι λιοντάρια που προσπαθούσαν να σβήσουν τη δίψα τους στα νερά της πηγής έμπαιναν στον κήπο της Μονής και προξενούσαν πολλές καταστροφές. Βλέποντάς τα, ο Άγιος πήρε μία ράβδο, πλησίασε ένα από αυτά που έμοιαζε να είναι ο αρχηγός της Αγέλης και το πρόσταξε να φύγει. Ω του θαύματος! Το λιοντάρι στάθηκε και ο Άγιος το χτύπησε ελαφρά στα πλευρά λέγοντας «Γιατί με αδικείτε ενώ εγώ καθόλου δεν σας αδίκησα? Γιατί τρώτε τους καρπούς για τους οποίους καθόλου δεν εκοπιάσατε? Φύγετε αμέσως και μην τολμήσετε να μπείτε ξανά στον κήπο μου». Και πράγματι, όπως είπε ο Άγιος, από τη στιγμή εκείνη τα λιοντάρια δεν ξαναμπήκαν στον κήπο. Πήγαιναν μόνο στην πηγή, έπιναν νερό να ξεδιψάσουν και έφευγαν. Λιοντάρια επαινούν την Αγία Σεβαστιανή. Η Αγία Μάρτης Σεβαστιανή γεννήθηκε στην Μαρκιανούπολη, αρχαία πόλη της Βορείου Θράκης που ανήκει σήμερα στην Βουλγαρία, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού. Την διέβαλαν στον εκεί ηγεμόνα Σέργιο επειδή κήρυτε τον χριστιανισμό και αυτός την υπέβαλε σε πολλά και μεγάλα μαρτύρια. Την χτύπησαν με μολύβδινα σφαιρίδια και την έκλεισαν στην φυλακή. Την έριξαν σε ένα καμίνι από όπου την έβγαλαν μετά από αρκετές ώρες, χωρίς καθόλου να έχει βλαφθεί. Την κρέμασαν σε ένα ξύλο, το οποίο έμοιαζε με μάγκανο, αλλά ενώ αυτό καταξέσχιζε το σώμα της, οι πληγές της ανέδιδαν ευωδία μύρου. Μετά την έριξαν στα άγρια θηρία. Ένα μεγάλο λιοντάρι την πλησίασε και με ανθρώπινη φωνή άρχισε να επαινεί την Αγία και να την μακαρίζει, ενώ κατηγορούσε τους άπιστους βασανιστές της. Εκείνοι τρόμαξαν με αυτά που αντίκρισαν και άκουγαν και μετά άφησαν κατά της μάρτυρος μία τρομερή και πεινασμένη Λέενα. Και αυτή όμως δεν πείραξε καθόλου την Αγία, αλλά την πλησίασε και άρχισε να γλύφει τις πληγές της. Ύστερα και τα δύο θηρία στάθηκαν πλάι στην μάρτυρα, το αρσενικό δεξιά και το θηλυκό αριστερά της, με το κεφάλι κατεβασμένο σαν σε ένδειξη σεβασμού. Τέλος, την αποκεφάλισαν και ότου θαύματος, αντί να ρεύσει αίμα, έβλησε γάλα. Ο ασεβής ηγεμόνας διέταξε τότε να βάλουν το σώμα της και το κεφάλι της μέσα σε ένα σάκο μαζί με 300 λίτρες μολύβι και να το ρίξουν στη θάλασσα. Άγγελος Κυρίου όμως έφερε πάλι πίσω το Άγιο Λείψανο. Μία ευσεβής κυρία της συγκλήτου μόλις το έμαθε πήγε και παρέλαβε το Λείψανο της Αγίας και αφού το άλυψε πρώτα με μοίρα, μετά το έθαψε. Ο Λύκος και τα Γαϊδουράκια. Στην περιοχή του Βγήμε, όπου ασκήτευε ο Όσιος Ίος Πηλαιώτης, τα θηρία και κυρίως οι λύκοι κατασπάραζαν συχνά τα ζώα των ανθρώπων, που έφθαναν ως εκεί ζητώντας θεραπεία, αλλά και τα γαϊδουράκια που είχαν οι ασκητές για να μεταφέρουν διάφορα φορτία. Ο Όσιος Ίος, βλέποντας τόσο τους προσκυνητές όσο και τους μοναχούς να θλίβονται για την απώλεια των υποζυγίων τους, προσευχήθηκε στον Κύριο να οδηγήσει μπροστά του όλα τα άγρια ζώα που ζούσαν στο Βγήμε. Μόλις τελείωσε την παράκλησή του και βγήκε από τη σπηλιά του, αντίκρισε αναρρύθμιτα θηρία, μικρά και μεγάλα, να στέκονται εκεί με σκυμμένα τα κεφάλια σαν να περίμεναν κάποια εντολή του. «Ακούστε τι θα σας πω», άρχισε να τα νουθετεί ο Όσιος. «Ο Χριστός γνωρίζει πως η καρδιά μου πονά για σας. Αυτή η έρημος όμως θα γεμίσει ανθρώπους που θα δοξολογούν το Θεό, γι' αυτό πρέπει να πάτε σε άλλον τόπο. Μόνο ένα από σας θα μείνει εδώ για να βόσκει τα γαϊδουράκια των αδελφών. Έτσι θα εξηλαιωθείτε για τις ζημιές που κάνατε». Την ίδια στιγμή τα θηρία άρχισαν να τρέχουν. Σε λίγα λεπτά είχαν όλα εξαφανιστεί, εκτός από ένα λύκο που έμεινε ακίνητος μπροστά στον Όσιο, κοιτάζοντάς τον στα μάτια. «Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού», είπε εκείνος, «σε προστάζω από σήμερα να φυλάς τα υποζύγια των αδελφών. Κάθε πρωί θα τα οδηγείς στην βοσκή και κάθε βράδυ θα τα φέρνεις πίσω. Θα τρως ό,τι τρώμε και εμείς. Ζώο ή άνθρωπο δεν θα πειράξεις. Εμπρός, δουλειά τώρα». Από τότε ο Λύκος, ημερωμένος και υποταγμένος στον Όσιο, έβοσκε τα γαϊδουράκια. Τα χαράματα ανέβαινε σε κάποιο ύψωμα και με ένα ουρλιαχτό τα καλούσε. Όταν εκείνα μαζεύονταν γύρω του, τα οδηγούσε στα γύρω βουνά να βοσκήσουν και το απομεσήμερο τα γύριζε πάλι πίσω. Σάρκα δεν γεύθηκε ποτέ. Κάθε πρωί έτρωγε ψωμί μουσκεμένο σε νερό, το ίδιο και το βράδυ. Ύστερα πήγαινε στη φωλιά του, μια τρύπα σκαμμένη από τον Όσιο Σίο δίπλα στη σπηλιά του, όπου περνούσε τη νύχτα. Πέρασαν έτσι 6 χρόνια. Μια ημέρα ο Λύκος έφερε πίσω τα ζώα νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα και άρχισε να ουρλιάζει παράξενα. Οι πατέρες δεν άρχισαν να διαπιστώσουν πως έλειπε ένα γαϊδουράκι που ανήκε στον μοναχό Κόνονα. Πιστεύοντας ακράδαντα πως ο Λύκος είχε φάει το ζώο του, ο Κόνον έτρεξε στη σπηλιά του Οσίου. «Γέροντα», ξέσπασε θυμωμένος, «πού ακούστηκε ποτέ λύκος να βόσκει ζώα? Εξαιτίας σου έχασα τον γάιδαρό μου». Ο πραότατος Σίο δεν ταράχθηκε από την απρεπή συμπεριφορά του υποτακτικού του. Στο μεταξύ, ο λύκος είχε πλησιάσει κοντά τους. Τους κοιτούσε ανήσυχα και κουνούσε την ουρά του σαν να πάσχιζε κάτι να τους πει. Βλέποντας όμως πως δεν το καταλάβαιναν, άρπαξε το ραβδί του κόνωνα με τα δόντια του και άρχισε να τον τραβάει επίμονα. «Ο λύκος, παιδί μου, σου ζητάει να τον ακολουθήσεις», είπε ο Όσιος. Πράγματι τον ακολούθησαν και σε λίγο βρέθηκαν επάνω από ένα βάραθρο. Έσκυψαν με προσοχή και είδαν στο βάθος του το γαϊδουράκι να κοίταται νεκρό μέσα σε μία λίμνη αίματος. Ήταν φανερό ότι είχε τσακιστεί στον γκρεμό. Ο Κόνων, μετανοημένος, έπεσε στα πόδια του γέροντα ζητώντας με δάκρυα συγγνώμη. Ύστερα όμως από αυτό το γεγονός, ο Όσιος είπε στο λύκο: «Αρκετά μας υπηρέτησες. Σε ευχαριστούμε για τους σκόπους σου. Πήγαινε πια να βρεις τους συντρόφους σου. Τα γαϊδουράκια θα τα βόσκουν από εδώ και πέρα μόνοι τους οι αδελφοί». Ο λύκος αλήχτησε χαρούμενα και κούνησε ζωηρά την ουρά του, δείχνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη του στον Όσιο που τον άφηνε ελεύθερο. Έπειτα χάθηκε στα γύρω βουνά. Ο γέρο Παχώμιος, τα φίδια και οι σκορπιοί. Ζούσε κάποτε στο Άγιο Όρος ένας μοναχός ονόματι Παχώμιος. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Δεν ήξερε καν να διαβάζει. Δεν ήξερε αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο. Ο μοναχός αυτός είχε μεγάλη οικειότητα με τα φίδια και υπήρχαν πολλά σε εκείνη την περιοχή. Ο γέρο Παχώμιος περιποιόνταν ένα μικρό κήπο και συνήθιζε όταν έβρισκε κάποιο φίδι μέσα να το πιάνει και να το πετά έξω από τον φράχτη. Μία ημέρα είχε πιάσει ένα μεγάλο φίδι και επειδή βιαζόταν να τελειώσει την εργασία του, το τύλιξε γύρω από τη μέση του σαζόνι για να το πετάξει πιο ύστερα έξω από τον φράχτη. «Τι είναι αυτό που έχεις στη μέση σου? Φύγε από κοντά μου», του είπε φοβισμένος ένας άλλος γέροντας όταν τον είδε. «Γιατί φοβάσαι?», απόρησε ο γέρο Παχώμιος. Συνηθισμένος να πιάνει τα φίδια και ποτέ κανένα από αυτά να μην τον έχει πειράξει, δεν μπορούσε να καταλάβει τον φόβο των άλλων. Μια ημέρα είπε με παράπονο στον πατέρα Παΐσιο: «Δεν ξέρω γιατί φοβούνται τα φίδια. Εκείνος ο δικός μας, ο Παπανδρέας, φοβάται και τους σκορπιούς ακόμα. Εγώ τους μαζεύω από τον ντουβάρι και για να μην βγαίνω να τους πετάω έναν ένα, τους βάζω στη χούφτα μου και τους πετάω όλους μαζί έξω». Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν τον πειράζουν τα φίδια και οι σκορπιοί, απαντούσε: «Κάπου γράφει ο Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί: αν έχεις πίστη, πιάνεις και τα φίδια και τους σκορπιούς και δεν σε πειράζουν». Ο γέρο Παχώμιος όμως είχε ένα μυστικό όπλο. Πριν πιάσει κάποιο φίδι ή κάποιο σκορπιό, έκανε το σημείο του σταυρού. Το σημείο αυτό έκανε τα δηλητηριώδη αυτά ζώα να σέβονται και να μην πειράζουν τον γέροντα. Μοσχαράκια φανερώνουν την θέληση του Αγίου. Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως όλοι οι Απόστολοι του Κυρίου πλην του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. ανάμεσά τους και ο Απόστολος Βαρθολομαίος, ο οποίος κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο έφτασε στην Αρμενία όπου συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και σταυρώθηκε. Το Άγιο Λείψανό του τοποθετήθηκε σε μαρμάρινη θήκη, Λάρνακα, και κρύφθηκε από τους χριστιανούς στην Θυρβανούπολη, όπου επιτελούσε καθημερινά πολλά και μεγάλα θαύματα. Κάποιοι εχθροί όμως του χριστιανισμού, που δεν υπέφεραν τη θαυματουργική δύναμη του Αγίου Λειψάνου, έκλεψαν τη Λάρνακα και την έριξαν στη θάλασσα μαζί με τα λείψανα 4 άλλων μαρτύρων, του Παπιανού, του Λουκιανού, του Γρηγορίου και του Ακακίου. Ως εκ θαύματος όμως, καμία από τις 5 Λάρνακες δεν έμεινε στον τόπο όπου τις έριξαν οι άπιστοι. Άρχισαν να ταξιδεύουν στη θάλασσα. Πέρασαν τον Εύξηνο Πόντο και τα στενά του Ελισπόντου, μπήκαν στο Αιγαίο και η κάθε Λάρνακα πήρε το δικό της δρόμο. Η Λάρνακα με το Άγιο Λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, αφού πέρασε το Αδριατικό Πέλαγος, έφτασε στην Ίσο Μπάρα, όπου ο Επίσκοπος Αγάθων, κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως, κατέβηκε στην παραλία με πλήθος κόσμου για να παραλάβει τη Λάρνακα με τον ανεκτήμητο θησαυρό. Πού έπρεπε όμως να οδηγηθεί η Λάρνακα για να κτιστεί εκκλησία στο όνομα του Αγίου? Οι γνώμες διχάστηκαν. Ο καθένας ήθελε τη Λάρνακα στο δικό του μέρος. Μάταια προσπαθούσαν να την σύρουν προς την κατεύθυνση που ήθελαν οι διαφωνούντες. Η Λάρνακα δεν έλεγε να μετακινηθεί. Ο Επίσκοπος Αγάθων, καταλαβαίνοντας πως αυτό ήταν ένα σημάδι από τον Άγιο, έδεσε τη Λάρνακα με χοντρά σχοινιά πίσω από 2 νεαρά μοσχαράκια και τα πρόσταξε να προχωρήσουν μόνα τους προς όποια κατεύθυνση ήθελαν και να υποδείξουν το σημείο στο οποίο ο Άγιος επιθυμούσε να κτιστεί η εκκλησία του. Τα μοσχαράκια, αν και νεαρά και αδύναμα, άρχισαν να σέρνουν με μεγάλη ευκολία τη βαριά Λάρνακα με το Άγιο Λείψανο, που τόσοι γεροδεμένοι άνδρες πριν λίγο δεν μπορούσαν να μετακινήσουν ούτε κατά ένα εκατοστό. Σταμάτησαν μόνο εκεί που ήταν το θέλημα του Αγίου. Στον τόπο εκείνο, επίσκοπος και λαός έκτισαν μεγάλη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Κατά τον ίδιο τρόπο ετάφηκε το Άγιο Λείψανο του Οσίου Αντωνίου. Ο Όσιος Αντώνιος ο Νέος καταγόταν από τη Βέρεια. Υπηρέτησε σε κάποιο μοναστήρι στην Περαία για πολλά χρόνια, αλλά προς το τέλος της ζωής του έζησε ασκητικά σε τόπο ερημικό και πέθανε σε ηλικία 90 χρόνων. Όταν ανακαλύφθηκε από κυνηγούς το Άγιο Λείψανό του και μεταφερόταν με τιμές για να ενταφιαστεί, ξέσπασε φιλονικία μεταξύ των χριστιανών της Βέρειας και των χριστιανών της Περαίας. Τελικά συμφώνησαν να αφήσουν στον Άγιο τη λύση του προβλήματος. Έβαλαν λοιπόν το Άγιο Λείψανό του σε μία άμαξα, έζυψαν 2 βόδια για να τη σύρουν και προσευχήθηκαν στον Άγιο να τα καθοδηγήσει στον τόπο όπου ο ίδιος ήθελε να ταφεί. Τα βόδια προχώρησαν με ταχύ ρυθμό, πέρασαν το ποτάμι και πήγαν κατευθείαν στη Βέρεια. Τελικά σταμάτησαν έξω από το πατρικό σπίτι του Αγίου, σαν να τους υποδείκνυαν ότι εκεί ήθελε να ταφεί ο Άγιος. Και πράγματι εκεί ετάφη με τιμές το Άγιο Λείψανό του.
Όσε μεγάλη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.